Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
No niin, okei. Okay.
Moi, mä oon Fredrika.
Hei, mä oon Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Tuotantokausi numero 3.
Meidät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Siellä voit seurata meitä.
Ja laittaa meille viestiä.
Vastata kyselyihin.
Ja osallistua 3. tuotantokauden keskusteluihin. Ringa, mitä meillä on tulossa tällä kaudella?
Meillä on tulossa pelkkää tiukkaa rockia, aivan älytöntä asiavääntöä, niin kovia vieraita, kyseenalaisia keskusteluita ja aivan mieletöntä meininkiä. Kannattaa pysyä kuulolla, hyppää laivaan. Meillä ei ole aikaa selittää. Fredu! Mietiän maailman parhaan jutun. Arvaa, mikä se on.
No.
Sun uusi ihana koiruli.
Mä just tänään sanoin terapeutille, että mä en pysty käsittämään, miten mä oon niin onnekas, että mä saan viettää joka päivä aikaa Alberton kanssa.
Eli tässä tuotantokausien välissä Fredu on kokenut, mä en siis sano ihmin parannuksen, mutta kyllä siihen otti sekaisin, jotko ennenkin.
Mä oon väsyneempi kuin ikinä. Mä oon kysynyt ihmisiltä mun lähipiirissä, joilla on lapsia, että miten ne pärjää tämän univajeen kanssa. Ne on nauranut. Sitten ne on nauranut vähän lisää. Sitten ne on taputtanut mua olalle ja sanonut, että kyllä siitä. Että siihen tottuu.
Alberto on maailman ihanin pikkukoira. Se on oikeasti tosi hassu, hauska tyyppi. Se on varmaan meidän uusi maskotti.
Se on varmaan siis mun paras terapeutti myös. Mä pitkään jännitin koiran hankkimista. Mulla ei ole moneen vuoteen ollut omaa koiraa. Ja mä en ollut ihan varma, että jaksaisinko mä sitä arkea koiran kanssa. Ja sen jälkeen, kun mun rakas kissani jatkoi sielullista matkaansa eteenpäin, niin sitten tuli tämmönen aukeama, tämmönen koira-aukeama. Ja yhtäkkiä se olikin sitten, minä olin valmis, minä olin todella hyvin valmis ja tämä on mennyt niin hyvin, mä en olisi voinut ikinä uskoa, miten paljon hyvää ja iloa mun elämääni onkaan voinut tulla yhden pienen nappisilmäsen koiran kautta.
Onni ADHD:n jäljillä.
Luovuus on ihmisen kykyä yhdistellä aiemmin oppimaansa ja kokemaansa ja tuottaa siten jotain uutta. Luovuudesta ja luovista yksilöistä puhuttaessa tulee helposti ensimmäisenä mieleen taide eri muodoissaan, mutta todellisuudessa luovuutta on kaikilla aloilla ja aivan arkipäiväisessäkin toiminnassa. Luovuuden hedelmät voivat olla monenlaisia. Taideteoksia, keksintöjä, uusia toimintatapoja ja ratkaisuja ongelmiin niin yksilön kuin koko yhteiskunnan tasolla. Nykyajan työelämä korostaa luovuutta ja innovatiivisuutta, mutta on hyvä muistaa, ettei luovuus myöskään aina tähtää tehokkuuteen tai selkeästi arvioitaviin tuloksiin. Vaikkei ADHD:n ja luovuuden yhteyttä olekaan vielä tutkimuksilla todistettu, monet ADHD-henkilöt kokevat olevansa kekseliäitä ideanikkareita ja ongelmanratkaisijoita. Joka suuntaan kurotteleva ajattelu ja estottomuus tarttua oikeitaviin ideoihin ja toteuttaa niitä ovat piirteitä, jotka voivat näyttäytyä luovuutena neurotyypillisiin verrattuna. Yhtä lailla kyky uppoutua tutkimaan uusia keinoja ilmaista itseään kasvattaa mahdollisuuksia löytää jokin yhteys, jota kukaan ei ole aiemmin ajatellut. Kaikki ADHD-henkilöt eivät myöskään koe olevansa luovia. Ja siten luovuuden alleviivaaminen ADHD:n tunnuspiirteistönä onkin haitaksi niille, jotka eivät siihen samaistu. Lisätietoa aiheesta saat ADHD-liitolta.
Miltä tämä määritelmä sun mielestä, Fredu, kuulosti?
Kun mä tutkin luovuutta ja sen määritelmää, niin kävi jotenkin selväksi, että sitä on vaikea määritellä. Ja se ei ehkä ole siten määriteltävissä, miten sitä ajattelisi semmoisella niin kuin kansantajuisesti tai sellaisella maalaisjärjellä, vaan että siinä on monta eri puolta. Mutta siitä tosissaan tunnuttiin olevan yhtä mieltä, että luovuutta on kyky yhdistellä asioita joksikin uudeksi. Että se on jotenkin sen homman ytimessä.
Ja tämän takia me otetaankin tämä nyt semmoiseksi erityiseksi tarkastelun kohteeksi. Usein luovuus yhdistetään taiteisiin ja me halutaan nyt pikkasen tulla myös pois sieltä alueelta. Elikkä suinkaan ei tarkoita sitä, että jokainen ADHD-henkilö olisi taidealalla tai taiteellinen. Voi olla luova olematta taiteellinen, vai voiko?
Joo, itse asiassa mä törmäsin sellaisen artikkeliin tästä aiheesta, jossa tutkittiin nimenomaan taiteilijoiden luovuutta. Siinä muun muassa todennettiin, että jos on todella luova, niin on myös iso riski sille, että on psykiatrisia häiriöitä, kuten vaikka kaksisuuntaista tai skitsofreniaa. Ja siellä ei mainittu ADHD:tä, mutta psykiatriset häiriöt jotenkin voi liittyä semmoiseen todella voimalliseen luovuuteen tai tämmöiset mielialahäiriöt. Mutta sitten siellä myös puhuttiin siitä, että taiteilijuus on eri asia kuin luovuus. Eli se, että on taiteilija, ei tarkoita sitä, että on luova. Taide on poliittinen ja yhteiskunnallinen konsepti ja luovuus on jotain, mikä tapahtuu sen ulkopuolella tai siitä riippumatta. Ja se luovuuden tuotos voi lopulta olla taide, joka tekee sen taiteen tekijästä taiteilijan. Ja jos taiteilija ei pääsekään enää takaisin. Mieti, sä oot tehnyt hienoimman teoksen ikinä, vaan koska sä oot sukeltanut viikoksi johonkin mielettömään luovaan prosessiin. Se on tapahtunut spontaanisti. Ja sit sä et ikinä enää pääse siihen uudestaan takaisin. Ja siinä välissä sulle on annettu taiteilijan raskas viitta. Ja odotetaan, että kun sä oot tollainen luova. Että sä oot boheemi ja sä oot luova ja sulta pitäisi tulla sitä. Niin millainen on semmoinen luovuuden vaade, jos on taiteilija? Sä teet esittävällä alalla töitä. Odotetaanko sulta, että sä oot aina luova? Mitä sulle luovuus on?
Varmaan oletetaan ja odotetaan, mutta mie en ole myöskään huomannut siitä mitään painetta tai semmoista jotenkin, niin kuin, että se ahistaisi minua, koska mulla se luovuus sattuu olemaan ominaisuus. Ja tämä on sinänsä mielenkiintoista, kun puhuttiin muun muassa tuosta pitkäjänteisyydestä ja järjestelmällisyydestä. Ja nimenomaan sitten, kun aletaan miettimään tähän taidekontekstiin, niin on paljon ihmisiä, jotka on vaikka muusikoita. Ja ei he välttämättä koe itseään taiteilijoiksi, vaan he voivat ajatella itseään vaikka käsityöläisiksi. Koska sitten taas on hyvin eri asia, että teetkö sinä itse musiikkia vai soitatko se toisten musiikkia. Monet muusikot esimerkiksi voi olla hyvinkin semmoisia laatikkomallin sisällä olevia henkilöitä ja semmoisia tosi niinkö perinteisten rutiineen ja struktuurien rakastajia, jotka eivät koe itseä ollenkaan luovaksi tai taiteelliseksi. Toki siihen aina tulee tietynlaista tulkintaa, jos vaikka soitat nuoteista jotakin asiaa, mutta missä sitten menee tämä taiteen raja, niin se on minusta ehkä keskustelu erikseen ja se ei välttämättä ole mielekkäin keskustelu tässä yhteydessä, mutta se on kyllä olennainen pointti. Ja tähän minä haluaisin itse asiassa ottaa erään meidän kuuntelijan viestin, koska siinä on aika mieletöntä tämmöistä filosofista ajattelua tämän osalta. Kyseessä on siis tällainen stereotyyppinen ADHD-henkilö, joka on niin sanotusti luovalla alalla, eli hän on taiteen maisteri, opinnoissa kesti 10 vuotta. Ajattelin joskus teininä, että luovuus on pelkästään tyyliin piirtämistä. Olin siinä hyvä, joten sinänsä luovaksi sanominen ei häirinnyt. Vanhempana olen tajunnut, että se luovuus kertoo ehkä enemmän kyvyistä ideoida ja yhdistellä eri nippelitietoja toisiinsa ja saada näin jotain aivan uutta aikaan. Olen miettinyt, että täytyykö luovan ihmisen saada myös jotain konkreettista aikaan, että ideat ei jää pelkästään ajatuksen tasolle. Tämä on itselle vaikeaa, koska monesti ideat paisuu päässä jo niin suuriksi ja mahtipontisiksi, etten jaksa edes aloittaa. No, nyt lähtee laukalle, mutta voiko siis olla luova, jos se ei näy ulospäin? Onko luovuus fyysistä tekemistä vai mielentila?
Siis luovuuttahan on myös kehittää uusi idea, uusi konsepti, uusi tapa tehdä jotakin. ja vaikka joku ihan uusi ratkaisu johonkin asiaan. Ja se voi olla näkymätön. Mä oon kehittänyt niin monta bisnesideaa mun päässä. Ja ne on kaikki jollain tavalla minun mielestä, ne vastaa johonkin sellaiseen tarpeeseen, että sellaista ei ole vielä vaikka Suomessa. Mutta mulla ei ole ollut mitään rahkeita viedä niitä mun ideoita eteenpäin. Eli niistä ei ole koskaan tullut konkreettisia. Mutta se prosessi, jossa mä ajattelen sitä ideaa, niin se on tosi luova. Että siinä tapahtuu se semmoinen tiedon yhdistäminen, taidon yhdistäminen. Ja mä luon jonkunlaisen ihan uudenlaisen konseptin mun päässä. Mutta se ei tosissaan ehkä ikinä näy kellekään. Mä oon saattanut kertoa jollekin siitä ideasta, mutta siitä ei koskaan tullut mitään. Eli minun mielestä kyllä, voi olla luova, vaikkei se näkyisi päälle päin.
Mä oon ihan samaa mieltä. Ja minusta tää oli jotenkin aivan ihana viesti. Minusta tää oli niin mahtavaa taiteen maisterilta saada tämmönen. Mä jotenkin tosi paljon samaistun tähän. Ja tää on myös minusta niinku aika hyvä esimerkki myös tästä luovasta ajattelusta, tämä itse tämä viesti, että alkaa miettimään sitä ihan erilaisesta näkökulmasta. Mie niin kuin oletin, että nyt tässä niin kuin aletaan keskustelemaan vielä enemmän siitä taiteen ja luovuuden yhteydestä, mutta sitten tässä niin kuin ydin olikin oikeastaan tämä, että pitääkö sun saada jotain konkreettista aikaan, että onko se niin kuin just tätä fyysistä tekemistä vai mielentilaa. Minusta se on niin kuin aivan mielettömän hieno ajatus. Se on minusta niin kuin semmoinen, että sinun on pitänyt jo käydä tietynlaisia rakenteita, että sä oot pystynyt edes keksimään ton ajatuksen. Ja tää viesti on minusta itsessään ilmaus luovuudesta. Että ihmiset helposti myös, jotka sanoo, että he eivät ole luovia, no nyt en tietenkään puhu tästä meidän taiteenmaisterista, mutta niin kuin monesti henkilöt, jotka kokevat olemansa epäluovia, niin eivät vaan ehkä osaa niin kuin nähdä sitä siitä tietystä näkökulmasta. Ja se johtuu osittain siitä, että minkälaisia leimoja ja määritelmiä tälle luovuudelle on annettu. Vaikka esimerkiksi jo, no tämmöinen niin kuin tosi kärjistetty esimerkki, niin tämä liukuhihnatyöskentely, niin sehän on todennäköisesti tulos luovasta ajattelusta. Että ollaan yritetty keksiä, että miten tämä asia saadaan tehostettua mahdollisimman hyvin. Ja sitten vielä siellä työskentelevä ihminen, joka tekee koko ajan sitä samaa juttua, niin todennäköisesti koko ajan keksii jonkun keinon, millä on vielä nopeampi ja tehokkaampi. Niin sehän on itsessään jo aika luovaa.
Keksiminenhän on luova prosessi, siis on luovuutta keksiä asioita.
Tiesitkö sen muuten, että no varmaan kaikki kuulijatkin tiesi, me aika varma, että me olemme sanoneet ennenkin podissa, että minun lapsuuden unelma-ammatti oli keksiä.
En yhtään, epäile hetkeäkään. Mikä olisi sellainen niin kuin ultimaattinen keksintö, minkä sä olisit halunnut tehdä?
No, jos minä olen sanonut tämän podissa aikaisemminkin, niin anteeksi siitä, mutta nyt te ainakin tiedätte, että se on totta, jos se tulee toistamiseen. Mutta siis minä lapsena tulin niin surulliseksi, kun minä katsoin Muumien jakson, jossa Pikku Myy keksi ne kengät, joilla voi luistella veden päällä. Koska se oli semmoinen, minkä minä olin aina halunnut tehdä ja minä masennuin. Minä niin masennuin, kun se oli keksinyt sen jo. Minä en voi enää keksiä, kun Pikku Myyllä on ne. Ja siihen se sitten jäi.
Tämä on ihan mahtavaa, että sä oot keksinyt jonkun asian omasta mielikuvituksestasi niin, että sit kun sä näet sen Pikku Myyn Tuve Janssonin mielikuvituksen keksintönä, niin sinä luovutat siihen paikkaan, että tämä olikin jo olemassa maailmassa.
No kyllähän mie siis sen jälkeenkin, onhan mie keksinyt vaikka ja mitä, mutta siis se oli semmoinen, niin kuin, joka vähän riipasi, oli semmoinen, että ei perhana. Ja sitten mie niin kuin, kyllä aloin miettimään, että missäköhän tällaisia kenkiä on ja miten mie pystyisin saamaan semmoiset.
Me kysyttiin Instagramissa teiltä seuraajilta kysymyksiä luovuudesta. Ja ensimmäinen kysymys, koetko olevasi luova? Siihen on vastannut kyllä 83% ja ei 17%.
Johtuukohan nämä prosentit siitä, että miten ihmiset näkee luovuuden? Me toki heitettiin sinne myös tämä luovuuden määritelmä, joka oli jokseenkin sama kuin tuossa alun infossa. Mutta sitten kun me kysyttiin myös, että mitä luovuus on kuuntelijoille, niin siellä oli vastauksia aika laidasta laitaan. Osa selkeästi ajatteli, että se luovuus on taiteisiin sitoutunutta toimintaa ja osa taas sitten painotti tätä ongelmanratkaisutaitoa, tapa yhdistellä eri asioita ja nähdä yhteyksiä eri juttujen välillä. Täällähän oli myös sellainen viesti, johon Fredu samaistui oikein paljon, eli nimenomaan tämä ongelmanratkaisutaidot on yhtä kuin miten selviän tästäkin päivästä. No Fredu, miltäs tämä tuntui?
Mä jotenkin aina lämmittää, kun ADHD-ihde on silleen, että mä koen olevani tosi luova. Mä oon niin kekseliäs, varsinkin jos pitää ratkaista joku ongelma, niin multa löytyy aina 100 ideaa, mitä se voi tehdä. Ja mä samaistun tähän niin täysin, että siellä ehkä semmoinen oma jotenkin luovuus on parhaimmillaan, että kyllä niin kuin tästä apteekista löytyy aina joku idea, miten jonkun ongelman saisi ratkaistua. Oli ne sitten hyviä ideoita tai ei.
Niin siis itse asiassa nyt on pakko keskeyttää heti, koska toi on mun mielestä se mielenkiintoinen juttu, että mie koen olevani erityinen ADHD-henkilö siinä mielessä, että mie tiedän sen, että mulla tulee ihan järkyttävä määrä ideoita, mutta se mikä minusta tekee erityisen on se, että mie ymmärrän myös sen, että ne kaikki ei ole hyviä. Tiedätkö, mulla on aina välillä sellainen fiilis, että ADHD-henkilöt on silleen, joo, hei, meitsiltä tulee, kysykää mitä vaan, niin tulee hyvä idea. Siis silleen niin kuin, joo, mulla on ihan sama, hei, meitsiltä tulee, kysykää mitä vaan, niin löytyy idea. Se ei välttämättä ole hyvä. Mutta se, että jos niitä ideoita tulee 100 siinä ajassa, kun normaali tyypillä tulee vaikka 10, niin kyllä sieltä todennäköisesti sitten niin kuin karsittavissa on silleen, että jossakin se timantti löytyy. Sitä voi hioa, kato sitten siinä puristuksessa. Ideoiden paineessa.
No kun tätä mä luulen, että se mikä ehkä voi ADHD-ihmisiä yhdistää on se, että ei jotenkin ole sitä sellaista itsen filtteriä samalla tavalla. Tiedätkö, että sieltä niin kuin pääsee läpi myös ne huonot ideat. Mikä tarkoittaa sitä, että niitä ideoita on paljon enemmän jotenkin käytettävissä, koska ne tulee just vaikka impulsiivisesti, spontaanisti ja sitten niistä voidaan alkaa karsimaan, että toimiks tämä vai ei.
Ja tästä päästään siihen, miksi ADHD-tyypit on aivan loistavia ystäviä ja työkavereita erityisesti brainstormausta vaativissa, eli aivomyrskyä vaativissa tehtävissä, jossa on ryhmä. Koska, just niin kuin sanoit, niin se kyky suodattaa niitä asioita, mitä päästään muiden ilmoille, on todella paljon pienempi. Se sanoo ääneen ne, mitä kukaan muu ei kehtaa, ne huonot jutut tai semmoiset kyseenalaiset tai jotenkin epäkäytännölliset ideat, jotka saattaa taas ruokkia niissä muissa henkilöissä, jotka ei ehkä pysty itse tuottamaan niitä ideoita, niin niissä se saattaa sytyttää sen, että miten kehitän tätä ideaa hyväksi. Jolloin niin kuin päästään siihen, että ei aleta enää ajattelemaan, että tämä on minun idea, tämä on sinun idea ja näin. Vaan ideaalitilanteessa minun mielestä tiimityö muutenkin toimii niin, että kaikki asiat heitetään pöydälle ja sitten aletaan niistä työstämään ja prosessoimaan sitä parempaa tuotetta. Ja siinä niin kuin tulee se, että kaikkien eri ominaisuudet pääsee loistamaan vasta silloin. Eli jos jo oot se ideoiden laukoja, niin anna palaa. Kyllä siellä on joku, joka sen kehittää paremmaksi tai jotenkin sitten niin kuin karsii ja lakasee ne huonot siitä alta pois ja löytää sen timantin. Mutta joka tapauksessa sinun tehtävä on periaatteessa tuommoisessa työympäristössä antaa ne työkalut sille seuraavalle tyypille, joka jalostaa sen eteenpäin.
Mulle oli yllättävää, kun mä tutkin luovuutta tätä taustatyötä tehdessä, että luovuutta on myös itseilmaisu. Persoonallinen itseilmaisu on luovuutta.
Tää on hauska, että se on sulle yllättävää, koska mulle tuo on jotenkin niin itsestäänselvää, koska mulle tulee tästä juurikin mieleen vaikka meidän kohtaaminen. No en miettiä, onko se joku ensimmäinen kohtaaminen, mutta siis minun ensimmäiset mielikuvat sinusta, niin ei suinkaan ole se, että mä olisin tiennyt vaikka kuinka hyvä sinä oot siinä vaateartesaani hommassa. Niin eihän mulla mitään hajua ollut siinä kohtaa, niin kuin ensimmäisillä kohtaamisilla, koska mehän ollaan alettu vasta suunnittelemaan vaikka jotain sirkusvaatetta. Mutta se, mikä mulla on mielessä, on just sinun tapa olla. Semmoinen, niin kuin, että miten sinä nimenomaan puhut, miten sinä otat muut huomioon, miten sinä liikut ja just minkälaisia vaatteita sinä käytät. Ja minä olen niin kuin saman tien ajatellut, että tuo tyyppi on luova. Ihan saman tien.
Onks mun sellainen bohemin vibaa?
No siis joo. Ja tääkin on muuten mielenkiintoinen juttu, että minkä takia bohemius yhdistetään aina luovuuteen?
Niin kai se bohemiushan on käsittääkseni semmoinen käsite, jota ajatellaan niin kuin elämäntavallisena. Et sä oot ihan oikeassa, että se yhdistetään kenties luovuuteen, mutta siinä on myös siis sellaisia elämäntapoja, jotka... Mä luin siis jotakin artikkelia tai tutkimusta, jossa mentiin aika syvälle tähän bohemius, elämäntavat, psykiatriset häiriöt, luovuus. Niin nää oli jotenkin siellä.
Mutta mä oikeastaan nyt ymmärrän senkin. Hyvä, kun mä aloin tälleen heti silleen, no miksi se yhdistetään bohemiuteen? No varmaan just siksi, että bohemiuden yksi ydin on se vapaus ja ilmaisu. Eli vaikka siitä oiskaan just niin kuin puhuttiinkin, että se ei tarvitse olla sitä stereotyyppistä. Siis voihan se olla se sinun tapa olla tosi rauhallinen ja hillitty ja tämmöinen. Niin sitten siinä kaiken niin kuin kattavassa puutarhakirjossa, niin se tavallaan on yksi ilmentyvä siitä olemisen tavasta ja sitä kautta ehkä luovuudesta. Eli onko luominen loppupeleissä autenttista olemista?
Autenttista olemista.
Miepä avaan tähän nyt juhlan kunniaksi itselleni pikku juoman. Hyvä ringa.
Minäpä otan juhlan kunniaksi päivälääkkeet. No niin, medikinet, mene suuhuni. Hau.
Vaikka tuossa alussa tosissaan sanoit, että sitä ei ole aukottomasti pystytty todistamaan, että ADHD ja luovuus liittyisi toisiinsa, no sepä herättääkin kysymyksen muun muassa siitä, että koska tämä luovuuden vaade on niin kova, niin onko se sitten semmoinen, että varsinkin alkutaipaleella, kun ihminen saa tämän diagnoosin, se alkaa helposti samaistumaan siihen diagnoosiin, niin alkaako se myös niin kuin ajatella itseään luovana? Vai onko se kenties vaan semmoinen juttu, jota ei ole vielä tutkittu ihan hirveästi? Koska meidän kuuntelijoista tai seuraajista 83% koki olevansa luovia. 17% sanoi, että he ei ole. Ja sitten tämä on tosi yhteneväinen siihen, että kulkeeko luovuus ja ADHD mielestäsi käsi kädessä. Kyllä vastasi 81% ja ei 19. Tämänkin perusteella vaikuttaa, että ADHD ja luovuus olisi jonkunnäköisessä liitossa keskenään.
Se voi olla, että siitä ei ole ihan hirveästi tutkimusta vielä, ja siis tämä tosissaan mun tämänhetkinen paras käsitys tästä on, jota voi ihan mielellään tulla meille korjaamaan ja tarkentamaan, niin on se, että sitä ei ole pystytty siis tosissaan todistamaan siten, että se olisi aukotonta, että on viitteitä siitä. Mutta varsinaista sellaista, että kyllä, nämä kuuluvat yhteen. Toisin kuin sitten nämä mielialahäiriöt esimerkiksi on pystytty tutkimuksissa pistää sitä yhteen. Itse asiassa outo juttu on se, että ihminen, jolla on psykiatrisia häiriöitä, niin todennäköisemmin sen lähisukulaisista joku on hyvinkin luova ja jollakin luovalla alalla töissä, mikä oli kiinnostava outo fakta siellä kaiken joukossa. Mutta siis sehän me tiedetään tosissaan, että tosi moni ADHD silti samaistuu siihen, kokee olevansa luovia, on ehkä ollut näin aina. Entä ne ADHD-ihmiset, jotka ei koe olevansa luovia? Tavallaan jos me ajateltaisiin, että no ne ei ehkä vaan tiedä, millä tavoin ne on luovia, se ei välttämättä selitä kaikkia niistä. Se ehkä selittää vaan osan. Ne ei ole ehkä ajatellut, että heidän vaikka matemaattiset lahjat tai muu sellainen käytössä oleva ei-taiteellinen heittomerkki täällä heiluu, niin ei niin kuin liitet, ei, mitä? Ei, mikä lause, apua. Niin, että se kaikki, niin kuin, se ei välttämättä selity täysin sillä, että ne ihmiset ei tunnista itsessään sitä, mikä niissä on luovaa ja millä tavalla ne käyttää luovuutta, vaan entä jos on ihminen, joka ei todella koe olevansa luova, niin saako se ihminen olla myös ADHD?
Todellakin saa. Kuinka typerää on, että niinkö sanotaan, että on vain yhdenlaista tapaa olla ADHD. Tai saati sitten, niin kuin, että se liittyisi johonkin luovuuteen, joka ei edes vielä todistetusti liity siihen. Mutta onhan tämä luovuus ylipäätään todella haastava konsepti, koska juurikin tämä, että miten se lähdetään määrittelemään. Että vaikka me ollaan tehty nyt aika selkeäksi tämä, että taide ja luovuus ei ole sama asia, niin silti se jollakin tavalla on niin kuin päässä itselläkin, että just puhutaan vaikka näistä luovista aloista. Ja näinhän se on, näinhän se menee. Sellainen se käsite on, luovat alat, yhtä kuin taidealat. Yksi, mikä minua hirveästi kiinnostaisi, mutta mitä me ei jotenkin osattu kysyä, koska minä en osannut ajatella edes tätä aikaisemmin, niin onko luovuus aina mielekästä? Koska se, että ADHD-henkilöistä niin monet kokee olevansa luovia, ei minusta suoraan viesti siitä, että jes, olenpas mahtava, koska minulla on kyky luoda jotakin uusia mielettömiä niin kuin tapoja tehdä asioita tai olla tai blää, blää, blää. Vaan sehän on usein myös pakotettua luovuutta. Eli tämä viesti vaikka siellä ihan alkupuolella, mistä puhuttiin, että se, että niin kuin tapa selvitä tästäkin päivästä, niin sehän on tavallaan semmoinen, niin kuin, että sinun on ollut pakko olla luova, pakko keksiä ne keinot, että siellä Jumalan kautta pystyt elämään tässä yhteiskunnassa. Ja minä väitän, että aika moni niistä henkilöistä antaisi aivan mielellään tämmöisen niin kuin ominaisuuden pois, jos ne pystyisi elämään paljon helpommin. Että niin kuin välillä sitä joutuu menemään niin kuin niin vaikean kautta hakkaamaan päätä seinää ja keksimään raketin uudelleen ja niin kuin keksimään jonkun niin kuin aivan, siis aivan kummallisia asioita. Ihan vaan siihen, että siellä selviät päivässä. Jolloin silloinhan se, niin kuin se luovuuden käsite ei välttämättä ole mielekäs.
Mä luulen, että sä oot jonkunlaisessa ADHD-ytimessä just nyt. Että se saattaa olla myös selviytymiskeino. Että he on kehittyneet hyvinkin luoviksi ja kekseliäiksi sen tähden, että se on ollut tarpeen.
Jep.
Mä luulen, että sä oot tosi oikeassa.
Sitten me haluan tuoda vielä vähän tästä nyt niin kuin poiketen, mutta mihin aiemmin viitattiin, niin tämä taidealalla olevien ihmisten luovuuden vaade myöskin. Niin sekin on vähän silleen hassu, koska aika paljon taiteiden parissa tehdään myöskin niin kuin toistoa, lainaamista, sitä, että sinä tutustut hirveän hyvin vaikka siihen sinun taidealaan ja historiaan sen tiimoilta ja ehkä johonkin toiseen taidealaan tai toiseen asiaan, joka ei tarvitse olla mitenkään taiteisiin liittyvä. Ja siellä vaan niin kuin, no niin, no periaatteessa joo, sinä tuot ne yhteen. Mutta siis silleen, että se on usein myös vaan niin kuin toistoa ja niin kuin rutiinia. Ei mitään niin kuin välttämättä uuden ihmeellisen keksimistä.
Joo, tätä on hyvä tosissaan selventää, että se, että luovaa olisi se, että keksi jotain uutta, se ei välttämättä tarkoita, että se on maailmassa uutta. Se saattaa olla sille ihmiselle uutta, se saattaa olla sille yhteisölle uutta ja nimenomaan jo olemassa olevien asioiden yhdistäminen uudella tavalla tai jonkin konseptin kääntäminen ikään kuin uudenlaiseksi, vaikka se olisi muuten tuttu, niin se on luovaa. Eli se voi tosissaan olla yhteiskunnallista, isoa, maailmaa muuttavaa, arvostettua sellaisella niin kuin jotenkin julkisella platformilla. Tai sitten se voi olla sitä, että omassa sohvan nurkassaan keksii jonkun ihan uuden tavan virkata ja tekee jotakin aivan siis aivan toista. Se ei ehkä ole maailmassa uutta, mutta se saattaa olla sille ihmiselle uutta. Ja siitä tulee se semmoinen, että hengittää vähän aikaa jossakin samassa tilassa koko maailmankaikkeuden kanssa.
Ja sekin on tosi ihmeellinen juttu, että helposti kun joku asia on tavallaan keksitty, mutta jos joku henkilö ei siitä tiedä ja keksii se uudelleen, niin sitten sitä saatetaan ajatella, että tämä kopioi tätä. Ja sekin on niinku absurdi ajatus, koska loppupeleissä luovuus ja keksiminen voi olla vaan sitä, että sä havaitset maailmaa. No vaikka just biisin teossa, sä voit kuunnella koko ajan eri lauluja, luonnon ääniä, ihan mitä tahansa. Ja ne sinun päässä muodostuu johonkin tiettyyn juttuun. Ja sit sä saatat vaikka vuosien päästä keksiä jonkun melodian, jonkun sä oot ehkä kuullut jossakin aiemmin tai yhdistellyt tiettyjä asioita. Niin tavallaan sehän on niinku luovaa. Ja vaikka sen olisi joku toinenkin tehnyt jo, niin se ei tarkoita sitä, että siihen voisi tehdä sen uudelleen. Ja tää on niinku myös semmoinen aikamoinen paradoksi, koska tosi paljon puhutaan tästä plagioimisesta. Ja se, miksi tämä korostuu erityisesti taiteessa, on se, että taidemuodosta riippumatta ilmaisu on tosi keskeisessä osassa. Esimerkiksi kuvataiteissa niin sanottu kädenjälki, laulamisessa ja musiikissa vaikkapa ääni ja fraseeraus, tanssi- ja sirkustaiteissa kehon muoto, oma liikkumistapa. No joo. Se, missä plagiointikysymykset on eniten esillä, on varmaan enemmän tekniseen puoleen liittyvät asiat, niin kuin vaikkapa graafisessa suunnittelussa. No vaikka niin kuin jotakin yksinkertaista logoa tehessä, niin sulla on työkaluna vaan muoto ja väri, eikä samalla tavalla näy esimerkiksi se, että kuinka kovaa siihen painat jotakin kynää paperiin, niin kuin vaikka piirtämisessä. Niin semmoisissa se ehkä niin kuin voi se plagiointi tulla helpommin vastaan. Otetaanpa tähän väliin kuuntelijan ääniviesti aiheesta, mitä luovuus minulle merkitsee.
Mä oon tämmönen pian 40 kahden lapsen äiti, saanut ADHD-diagnoosin tuossa vasta lähiaikoina. Ja sitten löytänyt luovuuteni tavallaan niinku uudelleen tällä tavalla aikuisena. Että lapsena se on surkastunut pois, koska vertailin itseäni muihin, enkä saanut perheeltäni mitään tukea siihen luovuuden rakentamiseen tai niiden omien vahvuuksien niinku tunnistamiseen ja niistä iloitsemiseen. Niin luovuus merkitsee mulle nykyään arkipäivässä tosi isoja asioita. Eli se on niin kuin, jos ne luovuuden kanavat on jotenkin käytössä ja auki, niin se auttaa kyllä ihan hirmu paljon jaksamaan. Mä teen semmoista taidepäiväkirjaa, johon mä hyvin matalalla kynnyksellä luon taiteellisia asioita ja se on vapauttanut ihan valtavasti. Olen nyt tälleen aikuisena ihmisenä vasta löytänyt kirjoittamisen riemun, että päiväkirjaa voi kirjoittaa niin, että merkintöjen välissä on vuosi. Ei tarvi olla niin kuin tietynlainen. Ehkä se luovuus itsessä näkyy just niin, että sitten vapautuu tekemään asioita, kun on se mahdollisuus luovuuteen ja luovat kanavat ikään kuin itsessä auki.
Mä olen niin iloinen tämän kuulijan puolesta, että sinä olet löytänyt niitä keinoja ja niitä kanavia, joita pitkin voit itseäsi ilmaista ja nauttia sinusta ja sinun luovista tekeleistäsi ja luovista prosesseistasi. Se on hienoa. Se on niin hienoa, että nauttii jostain ilman, että edes ajattelee, että siitä pitäisi tulla jotain järkevää tai sen pitäisi... Että se pitäisi olla joku taito tai joku asia, joka pitäisi osata täydellisesti ja vasta sitten sillä voisi ilmaista itseä. Vaan nauttii vaan siitä tekemisestä ja itsensä kokemisesta sen kautta. Mä oon niin iloinen tämän ihmisen puolesta. Hyvä sinä.
Ja minä oon niin iloinen kaikkien muiden kuuntelijoiden puolesta, jotka sai kuunnella tämän viestin. Koska myös minussa tämä herätti nyt semmoisen ajatuksen, että tämä suoritusyhteiskunta ja suorittaminen, niinkö sen poistaminen... Kaikesta luovasta ja uuden tekemisestä ja taiteellisesta vapauttaa ihan järjettömän määrän energiaa. Ja nimenomaan se vapaus, mitä puhuttiinkin aiemmin, itsensä ilmaisu, autenttinen oleminen, se on luovuuden ydin. Ja se tulee juuri tällaisilla keinoilla, että teet sulle itselle tärkeitä ja rakkaita asioita tai uusia asioita, jotka sua kiinnostaa ihan paineettomasti. Ja ennen kuin lähdetään liian laukalle ja mennään taas meidän omiin syviin sykkeröisiin vesiin, niin kuunnellaanko tästä vielä yksi kuuntelijan ääniviesti?
Luovuus on mulle sitä, että mä en tyydy tekemään asioita niin yksinkertaisesti kuin ne vois tehdä. Mä haluan siihen aina paljon kerroksia. Ja tämän takia yleensä aina kaikista asioista tulee aikamoisia projekteja, koska asiat kasaantuu vaan toinen toisensa päälle. Ja samaan aikaan mulla on perfektionistina suunnaton halu tehdä täydellisesti myös se kaikki, mitä mä haluan saada aikaiseksi. Mutta silti mä keksin aina jonkun uuden erilaisen tavan tehdä jonkun hyvinkin tavallisen asian. Se on välillä monimutkaisempi toteutukseltaan, mutta silti se vaan tuntuu itsestä paremmalta, kun sen pienen mutkan on ottanut. Ulospäin se saattaa näyttää sähellykseltä tai kaoottiselta asioiden ja tekemisten hamstraamiselta, mutta mulle se tuottaa suurta tyydytystä ja usein saan kuitenkin palautetta siitä, että olipas kekseliästi toteutettu.
Kiitos tästä viestistä. Olipa jotenkin todella ihana ja sympaattinen. Terkkuja myös tämän kuuntelijan nepsyäidille, joka kuuntelee meidän podia. Kuunteleeko teidän muiden äitit?
Kuunteleeko sun äiti, Ringa, meidän podia?
Mie luulen, että ei muuten kuuntele. Ei ole ikinä kommentoinut ainakaan mitään.
Meidän äiti taitaa kuunnella. Moi äiti.
Mutta terkkuja kaikkien äiteille.
Äidit on just jees.
Mutta sitten tähän itse viestiin. Mie mietin tuota, kun me ollaan monesti sinun kanssa puhuttu siitä, että välillä tuntuu, että ADHD-henkilöt haluaa tehdä asioita jotenkin tosi monimutkaisesti ja vaikeasti, ihan itsetarkoituksellisestikin. Se joskus ärsyttää minua, mutta sitten toisaalta siinä voi olla monesti kyse tästä, miten tässäkin viestissä kävi, että ensin niin kuin kertoo, että tekee vähän sille erikoisia juttuja ja haluaa tehdä sen mutkan, mutta lopulta niin kuin tuleekin itselle parempi olo siitä, että on saanut tehdä sen ja on saanut tehdä se just omalla tavalla. Niin ehkä siinä onkin aina kyse just siitä, että luottaa vaan siihen omaan sisimpään tapaan ja itselle ominaiseen tyyliin tehdä niitä asioita. Että ei mene niin kuin sen mukaan, miten oletetaan, että se pitäisi tehdä. Se toki saattaa tuottaa haasteita joskus. Esimerkiksi mulla itsellä on ollut haasteita vaikka jo ihan lapsesta asti semmoinen, että minun päässä asiat menee tosi niin kuin muka yksinkertaisesti. Mutta sitten niin kuin vaikka matemaattinen lasku, sitten kun minun on pitänyt alkaa kirjoittaa ne välivaiheet, niin minä en ole jaksanut välttämättä oikeasti opetella, miten joku opettaja on sen kertonut mulle. Niin sitten kun minä alan tekemään ne välivaiheet sinne, miten minä ajattelen, niin aivan järkyttävä. Siinä voi olla kuin 10 laskutoimitusta ja sitten siihen on oikeasti olemassa kuin yksi ainoa kaava, millä sen saisi suoraan niin kuin ratkaistua. Niin tässä on ehkä vähän joku samankaltainen juttu. Eli siihen tulee tiettyjä eri sävyjä, kun sinä teet sen omalla tavalla vähän vaikeamman mutkan kautta luovasti tai sitten yksinkertaisesti. Niin miten löytää tavallaan se välimaasto näiden välillä? Kun me kysyttiin meidän seuraajilta, onko luovuudesta apua heidän työssään, niin 85% vastasi, että kyllä on. No, sittenpä päästään siihen, että mitkäs nämä alat sitten on. Eli jos sinä vastasit, että on hyötyä, niin mitä ihmettä sinä sitten teet? Minäpä luettelen täältä. Ympäristöalan opiskelija, palvelumuotoilija, väitöskirjatutkija, filosofian maisteri, asiatekstikääntäjä, eläinten kouluttaja, joo, kaikesta sitä ihmisille maksetaan. Näiden lisäksi oli toki myös näitä perinteisesti luoviksi aloiksi miellettyjä, kuten valokuvaaja, teatterimaskeraaja, kampaaja, tanssinopettaja, somistaja. Ja sitten oli ihan älyttömän monta sosiaali- ja terveysala ihmistä, kuten sosionomi, lähihoitaja ja nuorisotyöntekijä. Mutta ootko ikinä ajatellut, että vanginvartijan tai varastotyöntekijän hommat olisi luovia? Jos et, niin oot väärässä, sillä näin kuulemma on.
Yhdet tuotteliaimmista ja luovimmista ihmisistä, joita mä tunnen, niin niillä on hyvinkin semmoinen tavanomaisen työn kuuloinen työ. Ja mä jostain kohtaa ihan todellakin mietin, että se ei niinku kerro jotenkin mitään ihmisen ammatti tai työ siitä, että miten se on luova siinä sen työssä. Mutta mua ei ehkä yllätä toi sote-ala, Koska ADHD-ihmisillä on myös aivan valtava sydän. Siis aivan valtava sydän.
Mm.
Ja sote-alalla, jos missä, saa kyllä olla tosi nopea reagoimaan erilaisissa tilanteissa ja yhdistämään asioita ja käyttämään tietotaitoa. Ja mä näen, että se on yhtä isoa ongelmanratkaisua, ihan sama melkein mitä siellä tekee ja missä siellä tekee. Ja se on monesti myös erittäin läsnä olevaa tekemistä, jälleen riippuen, että millä, niin kuin, missä siellä oikein on. Mutta siis mä en oo siitä sit kuitenkaan yllättynyt, että yhdistetään tämmönen suuri ja välittävä sydän, hetkessä elämisen taito, se, että tarvii ison inputin, että on niinku paljon meneillään ympärillä ja sitten pitäisi vielä pystyä yhdistämään tietotaitoa ja osaamista laajasti ja joskus hyvinkin uusilla tavoilla. Jokainen potilas on oma uusi, siis että ei ole toista samanlaista kuin se yksi henkilö, niin siinä pitää olla aikamoinen arsenaali tietoa, jota alkaa hakemaan ja yhdistää. Ihan todellakin käsitän, että siellä on ollut paljon sote-alan tyyppejä. Kysyttiin myös kuulijoilta, että vaikuttaako lääkitys luovuuteesi. Ja kyllä on vastannut 37 ja ei 63. Eli nyt ollaan sieltä jo aika selkeästä 80/20 pinnasta niin tultu lähemmäs. Eli lähes 40% kokee, että ADHD-lääkitys vaikuttaa luovuuteen. Mitä ajatuksia tämä herätti sussa, Ringa?
Minä olen tutustunut tähän asiaan vähän laajemminkin tässä vuosien varrella eri keskusteluryhmissä ja vertaistukiryhmissä. Ja tämä tulee jatkuvasti vastaan, erityisesti tämmöisissä ADHD- ja luovuustyyppisissä ryhmissä, mitä minä olen löytänyt ja lukenut. Niin osa ihmisistä selkeästi ajattelee, että se vie sitä pois, koska se jotenkin tappaa semmoista hengittävyyttä ja sitä mielen villeyttä. Mikä nähdään niin kuin positiivisena juttuna. Ja tämä on nyt ihan minun mutuilua, mutta minä sanoisin, että tämä on huomannut eniten niillä, jotka tekee nimenomaan sitä taidealaa. Ja yleensä vielä niillä, jotka harrastaa nimenomaan sitä taidealaa. Eli tavallaan, että silloin kun se sun luova toiminta on sidoksissa semmoiseen just näihin puuskiin, niin ei ehkä osaa olla yhtä spontaani tai impulsiivinen kuin mitä muuten on. Että sitten tavallaan tulee semmoinen fokus päälle, että alkaakin niin kuin tekemään niitä perusjuttuja. Ja sitten myös tuli esiin sekä meidän kuuntelijoilta että näistä keskusteluista, mitä olen lukenut, niin hyperfokus katoaa. Ja se on semmoinen, mitä monet tarvii omaan luovaan toimintaan. Oletko sinä huomannut tätä samaa?
Mä luulen, että mä oon vähän herkkä sille hyperfokukselle. Sitten se vaikuttaa mun arkeen semmoisella, niinku, mikä se on, ripple-effekt. Suomeksi. No tiedätkö, rengaseffekti, no niin, heitä kivijärveä ja renkaita, näin.
Eli en ole kuullut ikinä tuommoista sanaa, hetki pieni, nyt on tämmöinen Ringan googlaushetki, vai onko tämä niinku tämmöinen sanakirjan käyttöhetki? Otapa kyllä. Heijastusvaikutus.
Varmaan se suomeksi on sitten se.
Siis voitko kertoa noniin kaiken alusta, koska nyt en yhtään muista, että miten me päädyttiin luovuuskeskustelusta heijastusvaikutukseen.
No niin, eli siis tämä on varmaan se suomenkielinen nimitys englanninkieliselle käsittelee ripple effect, joka tarkoittaa sitä, korjatkaa jos olen väärässä, että kun heittää kiven veteen, niin se kohta, mistä se kivi on sinne veteen molskahtanut, niin sehän luo renkaita vielä pitkäänkin sen jälkeen, kun se kivi on mennyt sinne veteen.
Niin tavallaan, että se kertautuu.
Kyllä. Ja sitten se laajenee. Että se niinku koko ajan, se kertautuu, se laajenee ja niitä renkaita tulee pitkä aikaa. Eli se vaikutus ei ole vain siinä yhdessä kohdassa, mihin se kivi on plompsahtanut, vaan se vaikutus voi mennä jopa aika kauas siitä yksittäisestä kivestä. Niin tätä ajatellen siis hyperfokukseen liittyen. Eli niin kivaa, kun se olisikin tykittää se 12 tuntia ihan tukkaputkella syömättä, juomatta ja käymättä vessassa, niin sen tosissaan nämä kerrannaisvaikutukset voi olla sellaisia, joita mä en halua elää läpi. Ja siksi mulle toimii paremmin se, että sitä tapahtuisi harvemmin mieluummin kuin usein. Mutta mä ymmärrän, sehän on hyvin semmoinen voimallinen tila, että semmoiset ihmiset, joilla se hyperfokus toimii, siis semmoisena
aina kuin positiivisena juttuna.
Joo, vaikka pääasiassa edes. Vaikka edes niin kuin useimmiten.
Mutta tässähän nyt kuule, mennään tavallaan ihan karikolle jo siinä, että eikö se Fredu tiennyt, että taide ja luovuus on kärsimystä? Ja sen takia hyperfokus on tässä tapauksessa ystävä. Vaikka me ollaan aikaisemmin sanottu, että se ei ole, niin kyllä minä uskon myös tähän puoleen, että vaikka joutuu kärsimään, niin osa asioista on sellaista, mikä vaatii hyperfokuksen. Ja minä sanon tämän nyt ihan vaan allekirjoittaneen äänellä, vaikka minä olen lähtökohtaisesti sunkaan samaa mieltä, että voi apua, että minä en jaksa tätä, että minä en edes muista käydä kusella. Niin sitten oikeasti esimerkiksi piirtäminen. Minä en ole ammattipiirtäjä, mutta se on mulla semmoinen intohimo, jota mietin kerran viiessä vuodessa. Just sen takia, koska mulla lähtee niin kovat hyperfokukset päälle. Ja jos on joku asia, että minun on pakko lopettaa se kesken, joku vaikka piirros, niin sen jälkeen, kun me pallaan siihen, niin ei pelkästään, että niinku tavallaan, että minä en vaikka muistaisi, mitä minä olen tekemässä. Jos minä olen vaikka muotokuvaa piirtämässä, niin kyllähän minä niinku tiedän, mihin minun pitää mennä. Mutta jotenkin se tatsin päälle saaminen uudestaan, se on vaikea. Se on todella omituista, mutta se niinku tavallaan herkkyys siihen tekemiseen. Mutta tässä taas päästään jälleen kerran siihen, että minä olen harrastelijapiirtejä. Se ei ole minun ammatti, jolloin mulla kestää ehkä justiinsa tämä niin kuin herkkyyden löytäminen siihen. Niin silloin on helpompi työskennellä hyperfokuksen kautta, vaikka se on kärsimystä. Vaikka se vie multa ihan tosi paljon voimia. Kun taas sitten minä pystyn tekemään sirkusta, teatteria, musaa. Niitä minä pystyn tekemään silleen, että parin tunnin bänditreenit, jee, saatiin eteenpäin tämä homma. Koska mulla on siihen kyky käsittää, miten sitä hommaa kannattaa tehdä ja miten sitä lähdetään toteuttaa.
Rutiinit, rutiinit ja harjoitus ja harjoitus ja harjoitus.
Rutiinit ja harjoitus ja harjoitus ja harjoitus. Vaikka me sivuttiin tätä aihetta jo hieman aikaisemmin, niin minä haluaisin ottaa tämmöisen erillisen slotin heille, ketkä eivät koe olevansa luovia. Siis ole just semmoinen kuin sinä oot, ja se on ihan mahtavaa. Me saatiin siis paljon kommentteja siitä, että no esimerkiksi tästä. Luovuus yhdistyy usein taiteisiin, enkä ole koskaan osannut pitää itseäni luovana, kun en ole taiteellinen.
Nyt muistutetaan, että luovuus ei ole vain taiteita. Taiteet, tieteet, keksinnöt, matematiikka, itseilmaisu, se on niin paljon muutakin. Että meillä on tullut tämä tämmöinen lokerofakkiintuma siitä, että se jotenkin tarkoittaisi taideaineita, taidealoja, luovia aloja, mutta se on niin paljon muutakin kuin vain se.
Ja myöskin määritelmästä riippuen on varmasti paljon ihmisiä, jotka ei ole luovia. Siis minä pystyn itsekin, vaikka teen kaikkea tämmöistä ja on semmoinen, joka kuvittelee kävelevänsä tuolla vaikka jonkun avaruusmönjän päällä, jos mulla semmoinen fiilis on, niin silti miekin pystyn näkemään itsessäni sen hyvin ei-luovan puolen. Mie voin joissakin tilanteissa jopa sanoa, että mie on paljon enemmän semmoinen niin kuin analyyttinen kuin jotenkin semmoinen hörsyvä ja luova. Että se on niin kuin ihan näkökulmasta, se on myös ajasta kiinni ja niin kuin, että on hyvä muistaa myös, että se ei ole aina vaan hienoa ja upeaa, että sitä luovuutta glorifioidaan myös liikaa. Ja se, että jos sinä et ole luova, niin sinä voit olla aivan ihan yhtä mahtava ADHD kuin kaikki muutkin tai aivan yhtä perseestä revitty ADHD niin kuin kaikki muutkin. Eli se ei niin kuin mitenkään ole niin kuin sellainen, joka sinua määrittää. Mutta tärkeintä on jotenkin se, että niinku, muistakaa, kaikki ADHDt ei ole luovia ja ei ole tieteellistä todistusta näiden osa-alueiden välillä, mutta tämä on silti meille tärkeä asia ja tämä on semmoinen, mitä meiltä on paljon pyydetty, joten tästä on myös tärkeää keskustella. Ja me mielellään kuultaisiin lisää teitä, jotka ei ole luovia tai ei tee näitä luovia ja taidealoja, koska me nyt Fredun kanssa satutaan olemaan tällaisia, jotka on niinku niihin yhteydessä. Joten laittakaa ihmeessä meille esimerkiksi Instagramissa viestiä. Me voidaan niitä laittaa meidän storyn puolella sitten edelleen eteenpäin. Niin sinne vaan kuulkaa. Näin. Kiitos teillekin, että olette olemassa. Se on mahtavaa.
Te olette meidän leipä ja voi. Mitä? Leipävoittajia. Ai ai, anteeksi tämä.
Leipävoitelijoita.
Niin, Ringa niin hienosti räppästä homman, että no minä sen lässäytin.
Minusta tämä oli aivan hieno lässäytys. Tippuko voi leipä väärinpäin lattialle?
Aina se tippuu. Sehän on semmoinen luonnonlaki.
Onko näin?
No tuntuu
onko
siltä.
Sulla jotenkin?
Ainakin mulla menee aina.
Onko sulla aina lasipuoleksi tyhjä? Alkaa kuulostaa.
Ei, kun mä tarkoitan sitä, että se on minun tuuriani, että leipä menee aina väärinpäin lattialle. Mutta sinä päivänä, kun leipä putoaa lattialle voipuoli ylöspäin, niin se on se päivä, kun kannattaa lotota.
Onko näin?
No ainakin mun tuurilla kyllä.
Ai saamari.
Se menee niiden pääasiassa aina ylös alasi.
Arvaa mitä. Minun rakas ystäväni Eevsku soitti mulle justiin.
No niin.
Niin minun pitää lähteä nyt vastaamaan, koska ystävät on tärkeitä ja luovuuden ja rakkauden suola. Sokeri.
Ja
ravinto.
Ravinto. Etikka. Hapaa nimellä.
Rakastetaan toisiamme ja luovuutta ja luovuttamattomuutta. Luovuttamattomuutta. Luovuttamista.